microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Revine în actualitate ideea federalizării Moldovei.
Campanie împotriva rasismului în capitala Rusiei.
Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre tinerii angajați în acțiuni de caritate.
A ieșit la o bere, a ieșit la o distracție, ceva banal, e foarte ușor de realizat. Dar un astfel de proiect necesită timp îndelungat, surse, idei, fiindcă nu doar vii și improvizezi ceva. Și în final, un mic zâmbet, dar este ceva mult și valoros.
La început, ascultați știrile Europei Libere. Comisia Electorală Centrală a anunțat că mâine, 17 iunie, este ultima zi în care se mai poate face campanie electorală pentru turul 2 al alegerilor locale din 19 iunie. Tot mâine, concurenții electorali urmează să prezinte cecului rapoartele financiare privind veniturile și cheltuielile de campanie. Duminică, în 512 localități, inclusiv în Chișinău, va avea loc turul al doilea pentru alegerile locale. Cei 26 de consilieri ai Chișinăului aliși pe listele Partidului Comuniștilor din Moldova au avut o ședință astăzi prezidată de candidatul PCRM pentru funcția de primar Igor Dodon. Domnul Dodon îl are drept contracandidat duminică la al doilea tur de scrutin pentru Chișinău pe liberalul Dorin Chirtoacă. Potrivit agenției Moldpress, consilierii comuniști au discutat despre situația financiară a primăriei, starea drumurilor și a sistemului de sănătate. Centrul pentru Jurnalism Independent a dat publicității al patrulea raport de monitorizare a presei din campania electorală pentru alegerile locale din Moldova. Raportul critică drept părtinitoare postul de televiziune NIT, publicațiile Moldova Suverană și Nezavisimea Moldova, care ar fi promovat deschis candidații comuniști în politica acestui partid. Premierul Greciei, George Papandreou, într-un discurs în Parlamentul de la Atena, a declarat că va continua reformele și va căuta să ajungă la un consens în legătură cu măsurile de austeritate cu opoziția de centru-dreapta. Astăzi, mai mulți membri ai partidului său socialist PASOK au demisionat din partid. PASOK nu a pierdut însă fragila majoritate pe care o are în Parlamentul de la Atena. Votul de încredere în guvern și pentru continuarea măsurilor de austeritate ar putea să aibă loc duminică. Ieri, 40.000 de oameni au protestat la Atena împotriva măsurilor de austeritate și poliția a operat arestări. Uniunea Europeană a anunțat că se așteaptă ca miniștrii de finanțe din țările din zona euro să accepte duminică să plătească 12 miliarde de euro Greciei și luna viitoare să decide asupra unui nou ajutor acordat acestei țări. Declarația a fost făcută de comisarul pentru economie al Uniunii Europene, Olli Rehn, care a spus că așteaptă ca Parlamentul de la Atena să voteze pentru punerea în aplicare a unui nou set de măsuri de austeritate. Un site internet afiliat militanților Al-Qaeda spune că Awama al-Zawahiri, original din Egipt, este succesorul lui Osama Bin Laden la șefia rețelei teroriste. Nu se știe unde se află al-Zawahiri, noul lider al rețelei Al-Qaeda, are aproape 60 de ani și a fost ani de zile adjunctul lui Bin Laden, ucis de forțele speciale americane în Pakistan pe 2 mai. Un tribunal din Indonezia l-a condamnat la detenție pentru 15 ani pe clericul islamist radical Abu Bakar Bashir pentru contribuție la organizarea și finanțarea unei tabere de antrenament a teroriștilor. În vârstă de 72 de ani, Bashir a fost arestat în august anul trecut. El este cunoscut pentru chemările la jihad împotriva Occidentului și guvernului secularist al Indoneziei. De asemenea, clericul este considerat liderul spiritual al grupării Jemaia Islamia, interzisă în 2002 pentru exploziile de pe insula Bali, în care au fost uciși peste 200 de oameni. Și autoritățile libiene i-au spus emisarului Moscovei, Mihail Margelov, că liderul de la Tripoli, Muammar Gaddafi, cităm, nu este încă pregătit să renunțe la putere.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Apropiata reluare a negocierilor internaționale în chestiunea transnistreană a readus în atenție conflictul înghețat al Moldovei și posibilele lui rezolvări. Printre teoriile vehiculate în presă se numără și reînvierea unei propuneri vechi de 8 ani care propunea federalizarea Moldovei Reunite. Valentina Ursu a încercat să afle cât de actual este planul COSAC de la Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova cu sediul în Statele Unite.
În situația actuală nu putem vorbi de o federalizare. Atâta timp cât în partea stânga Nistrului există un regim totalitar care nu are niciun element democratic, federalizarea este în detrimentul interesului Republicii Moldova.
A fost planul COZAC, plan propus de Moscova și respins de Chișinău încă în 2003, pe timpul guvernării comuniste, plan care prevedea transformarea Moldovei într-un stat federal în care Transnistria s-ar fi bucurat de o largă autonomie, iar forțele ruse ar fi rămas în regiune pentru a superviza aplicarea acordului. Ar putea să fie reactualizat acest plan din moment ce chiar șeful diplomației ruse, domnul Lavrov, insistă că acum sau niciodată problema Transnistriei poate fi rezolvată?
Rusia întotdeauna a avut aceeași linie referitor la poziția sa vis-a-vis de conflictul transnistrian. Deci Rusia a creat acest conflict, Rusia menține separatismul de la Tiraspol și Rusia vrea prin această enclavă să mențină Republica Moldova în arealul ei de control. Din acest punct de vedere, ea va oferi întotdeauna același tip de soluții, în ghilimele, de a avea în conducerea de la Chișinău, în Parlament și în Guvern, oamenii lor de la Tiraspol, care sunt nu altceva decât cetățenii Federației Ruse, care vor avea un drept de veto pentru politicile interne, ținând de reforme, politicile externe.
Această voce în cadrul Uniunii Europene, această voce a Germaniei, care chiar ar fi sugerat Chișinăului să renunțe la legea privind principiile de bază ale statutului raioanelor din stânga Nistrului, adoptat unanim în 2005 de Parlamentul de la Chișinău.
Va fi cea mai mare greșeală a Chișinăului dacă acceptă aceste propuneri, care nu sunt altceva decât propunerile Rusiei, numai venite prin gura Germaniei.
Bine, și atunci Chișinăul de ce vorbește atât de încântat că Germania este cea care va convinge Rusia să se ajungă la identificarea unei soluții durabile pentru rezolvarea conflictului transnistrian?
Conducerea de la Chișinău se îmbată cu apă de ploaie. Nu este important cine vine cu propunere, este important esența propunerii. Și esența propunerii este totalmente în detrimentul interesului național al Republicii Moldova.
Consultările de la Moscova preconizate pentru 21 iunie vor duce la reluarea procesului de negocieri în formatul 5+2?
Atâta timp cât la Moscova sau oriunde nu s-ar întâlni acest format 5+2, nu va discuta lucruri esențiale. Nu forma în care Transnistria fie parte a Republicii Moldova, prin federalizare sau prin darea transnistrenilor a dreptului de veto, dar prin crearea premizilor pentru reintegrare. Deci aici trebuie discutat. De ce la Moscova nu se va discuta sau în alte ședințe a formatului 5+2, de ce nu se discute, de exemplu, problema drepturilor omului care este încălcată în partea stânga Nistrului, foarte grav. De ce ar trebui să discute doar statutul? De ce nu se discute retragerea armatei ruse din Republica Moldova? Dar dacă se vor axa absolut toți pe un consens care spune că vrem să discutăm statutul regiunii transnistrene doar, atunci nu mai are sens acest format și aceste negocieri. Trebuie de renunțat la ele și de găsit alte formule. Și de asta spuneam că este nevoie de o strategie. În afară de faptul că Moldova nu are strategie, Moldova nu are buget pentru programele de reintegrare. De ce Moldova nu are buget pentru programele sociale din partea stânga Nistrului? Să vină, uite domnule, astea sunt 8 state care le controlează Chișinău, uite, au și o bibliotecă ca lumea, internet, cinematograf, cele mai frumoase, cele mai bune, să vină tot acolo. De ce nu se face? Că nu sunt bani, zic. Dar s-a pus problema creierii unui fond național care ar atrage și fonduri străine. Se gândească din punct de vedere Republicii Moldova, nu se aștepte de la Moscova sau de la Berlin sau de la Washington. Astea nu se vor gândi niciodată, fiindcă au fiecare prioritățile lui. Chișinău nu-și face lucruri pe acasă, nu are grijă cetățenii lui.
A fost Vlad Spână, președintele Fundației Moldova de la Washington, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe internet la europalibera.org. Cu 3 zile înaintea turului al doilea al alegerilor locale, publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, atrage atenția într-o discuție cu Vasile Botnaru asupra climatului tensionat din capitală.
Înainte de consumarea ultimului act al alegerilor pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău, climatul social din capitală nu este nici pe departe unul liniștitor și calm. De ceva timp, forțele de ordine se confruntă cu o serie de atentate în împrejurimile orașului, iar recent, explozia unei mașini, după unei mașini capcane, a curmat viața directorului de campanie a unui candidat la fotoliul de primar al municipiului. Toate acestea nu fac decât să amplifice senzația de insecuritate și neliniște printre locuitorii urbei, ridicând mai multe semne de întrebare asupra celor ce se întâmplă în realitate.
Credeți că ar putea influența acest fundal participarea oamenilor la vot în turul 2 sau chiar rezultatele votului?
Înainte de toate, este de datoria factorilor de ordine să facă lumină în aceste cazuri, să asigure o atmosferă de calmitate și de securitate în capitală și să transmită oamenilor un mesaj ferm că nu vor admite destabilizarea situației nici în capitală și nici în alte zone. În aceste condiții, participarea oamenilor la vot va depinde de capacitatea de persuasiune și mobilizare socială a celor doi contracandidați la primărie și mai puțin de factori de altă natură.
Urmărind micile spectacole care se dau în preajma celor de al doilea tur, este logic să ne întrebăm cine are o capacitate mai pronunțată de mobilizare a electoratului. Dorin Chirtoacă, reprezentantul Alianței de Guvernare, sau Igor Dodon, reprezentantul comuniștilor?
Șansele ambilor sunt în funcție de resursele sociale, umane și materiale de care dispune fiecare dintre ei, dar nu mai puțin important și de modul în care oamenii înșiși dintr-un sector sau altul al capitalei sau din suburbiile municipiului percep importanța acestui scrutin și importanța votului lor în favoarea unui sau altui aspirant la fotoliul de primar general al Chișinăului. În acest context, întrebarea pe care ar trebui să-și o pună cei doi este cum vor mobiliza oamenii, mai ales în localitățile din cadrul municipiului, în care au fost aleși deja în primul tur și consilierii și primarii, acolo unde vor trebui găsite argumente în plus pentru a-i convinge să se prezinte în fața urnelor de vot.
Acum există două forțe distincte care stau în spatele celor doi candidați rămași în cursă. Se simplifică sau se complică lucrurile după o asemenea poziționare distinctă a forțelor?
Cred că în turul 2 al alegerilor lucrurile se simplifică. Dorin Chirtoacă, candidatul Partidului Liberal, are acum susținerea Alianței pentru Integrare Europeană, precum și sprijinul altor candidați cu vederi democratice ieșiți deja din cursă. Igor Dodon rămâne practic cu același sprijin politic și electoral, dar raportul de forțe per ansamblu este unul destul de fragil, încât lupta pentru primărie va fi foarte strânsă și va conta fiecare vot. Mai mult decât atât, cine va câștiga Chișinăul va putea să-și mărească scorul și la scară națională și cu certitudine își va consolida temeinic pozițiile din perspectiva viitoarelor evoluții electorale.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru într-o discuție cu Vasile Botnar.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În continuare veți putea afla cum pot fi atrași tinerii în acțiuni de caritate și ce a făcut pe edilii Moscovei să reia lupta împotriva rasismului.
La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, un europarlamentar polonez numește Moldova premianta parteneriatului estic, iar rețeaua Al-Qaeda capătă un nou șef în locul lui Bin Laden.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Rubrica săptămânală Lumea din jur este semnată de data aceasta de colaboratorul nostru Denis Zavorotnei.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Tinerii se revoltă atunci când își dau seama că sunt folosiți drept carne de tun în diverse campanii politice și detestă caritatea de ocazie trâmbițată din aceleași rațiuni politice meschine. Eu am avut norocul să cunosc niște tineri care își îndreaptă indignarea pe un făgaș constructiv, cum zic parlamentarii. Ei încearcă să dovedească lor înșilor, în primul rând, că gesturile de caritate nu sunt monopolul politicienilor tomnatici. Irina Lencăoțan are 23 de ani și este masterandă în relații publice. Ea a reușit să-și convingă o bună parte din prieteni să se implice implice în acțiuni de caritate.
Am cunoscut foarte mulți tineri care sunt plictisiți de timpul pierdut în lene. Sunt cei care se plictisesc, okay, că merg la ore, merg poate la un cer de dans și vin acasă, iarăși ore. Atunci când vii și le povestești, uite, este un proiect cu tare și cu tare, vrei să te implici sau vrei să dăruiești un zâmbet? Ui, ce e așa de greu? Hai să încercăm!
Zis și făcut. Primul care s-a lăsat convins a fost prietenul ei din alte proiecte de voluntariat, Ion Tașcă. Ei au găsit pe internet lista orfelinatelor din țară și alegerea lor s-a oprit la școala internat pentru copii cu dizabilități din Crinăuți, Moldova, raionul Ocnița. I-am întrebat de ce tocmai un internat care se află la 250 de km departare de capitală.
Cunoaștem că orfelinatele care sunt în puterea Chișinăului, ele au un sponsor, este cine să îngrijească de ele. Am ales acest orfelinat pentru că este foarte departe și foarte puțin care sunt cei care pot să ajute acest orfelinat.
Ion Tașcă consideră că tinerilor le este propriu sentimentul de caritate, doar că trebuie încurajat. La fel crede și Sandu Statnă, operator de imagine la un post de televiziune. El spune că sentimentele netrucate pe care le surprinde la copii îl motivează să se implice în proiecte de caritate.
A ieșit la o biere, a ieșit la o distracție, ceva banal, e foarte ușor de realizat. Dar un astfel de proiect necesită timp îndelungat, surse, idei, fiindcă nu doar vii și improvizezi ceva, ci în final un mic zâmbet, dar este ceva mult și valoros.
Văzându-mă atât de curios, Irina, Ion și Sandu mi-au propus să însoțesc în timpul vizitei ordinare la școala internat pentru a le aduce copiilor de acolo dulciuri și cărți. În sat a ținut să ne întâlnească Ion, fost elev al școlii, dar care mai vine la Grineuți să dea o mână de ajutor profesorilor de aici. În alte zile muncește în Chișinău la construcții. Ion se arată foarte impresionat de gestul unor tineri răsfățați, cum ar veni din capitală, cărora iată că le pasă de niște copii de la o școală de la periferie.
Cum un grup de tineri pot să vină la școala internat și să ne bucure prin cadouri, prin muzică, dans? Și mi-am dat seama că îi fac o faptă bună că vin la școala internat.
Cu Violeta Cebotariu, una din voluntarele care este și studentă la jurnalism, am discutat tocmai când împărțise copiilor înghețată și îi admira ca un moș Crăciun.
Faceți bine celor care au nevoie. E într-adevăr această înghețată pe care am procurat-o noi, au mâncat-o cu gust, cu plăcere, dar de obicei copiii care au de toate, de asta nu vreau. Ar trebui să venim mult mai des, chiar însă și acești copii, jucându-ne cu ei, s-au apropiat de mine și mă întrebau, voi o să mai veniți? Da, desigur, și un băiețel așa mic îmi spune că voi veniți tocmai la anul nou cu așa o jale.
Gestul tinerilor voluntari i-a impresionat nu numai pe elevi, dar și pe profesori. Angela Căpățână, directoarea adjunctă a internatului, recunoaște că este pentru prima dată când vede tineri din Chișinău atât de motivați.
Vine un sponsor de peste hotare, dar așa din țară la noi n-am avut. Ei este prima dată.
Reprezentanta UNICEF în Moldova, Alexandra Iuster, se declară convinsă că nevoia de a face gesturi de caritate este proprie ființei umane, iar când le fac tinerii, ei își probează maturitatea.
I would ask that young people in Moldova...
Aș sfătui tinerii din Moldova să meargă și mai departe. Una e să-i ajuți pe cei care sunt mai puțin norocoși, alta e să recunoști că ai putea învăța și tu ceva de la acei copii. Ceea ce îi motivează pe tineri este acel sentiment de apropiere de alți oameni. Noi toți trebuie să învățăm să ne ajutăm reciproc, să ne respectăm drepturile și nu doar prin acțiuni de caritate, ci mai degrabă ca o obligație pe care o avem toți de a ne susține reciproc în orice circunstanțe.
Ați ascultat un reportaj de Denis Zavorotny.
Capitala Rusiei a lansat un nou program împotriva xenofobiei la două luni după interzicerea mișcării de extremă dreapta care s-a aflat în spatele violențelor ultranaționaliste din decembrie de la Moscova. Corespondentul Europei Libere, Tom Belmov-Banfors, a încercat să afle dacă Moscova este mai hotărâtă să combată rasismul sub primarul Serghei Sobianin decât sub predecesorul acestuia, Yuri Lushkov. Alexandru Eftode sintetizează relatarea.
Guvernul orașului Moscova a lansat o campanie bine finanțată cu sloganul Nu sprijiniți rasismul. Aprobată săptămâna trecută de primarul Serghei Sobianin și cu un buget de peste 100 de milioane de ruble sau aproape 4 milioane de dolari, campania va include afișe și reclame sociale, o serie de dezbateri, un site pe internet și 6 filme documentare despre diferențele culturale. Dmitri Arlov, directorul Agenției pentru Comunicare Economică și Politică, spune că răbufnirile de violență ultranaționalistă care au avut loc în decembrie sub zidurile Kremlinului au convins autoritățile că trebuie să acționeze. Arlov crede că evenimentele din piața Manejnaia au fost un duș rece pentru autoritățile care au înțeles nevoia de a mări gradul de toleranță și reduce tensiunile interetnice. Sinceritatea lor, spune Arlov, este probată de bugetul mare alocat campaniei împotriva rasismului. În aprilie, Tribunalul Orășenesc de la Moscova a interzis mișcarea împotriva imigrației ilegale, aflată în spatele violențelor de anul trecut. Ciocnirile de stradă provocate de extremiști și microbiști de fotbal s-au soldat atunci cu zeci de răniți și uciderea unui muncitor de origine kirghiză. Teama de un nou val de violențe s-a răspândit iarăși săptămâna trecută după asasinarea unui fost colonel rus, Yuri Budanov. Acesta devenise un erou al ultranaționaliștilor ruși după ce fusese condamnat în 2003 pentru uciderea unei fete în Cecenia și eliberat în 2008. Duminica trecută, de Ziua Națională a Rusiei, poliția a arestat mai mult de 10 ultranaționaliști care încercau să-l comemoreze pe Budanov în piața Manejnaia. Muhammad Amin Majumber, președintele Federației Migranților din Rusia, a salutat programul antirasist al primăriei Moscovei, dar a avertizat că schimbarea situației nu va fi ușoară. Majumber spune că nivelul xenofobiei în capitala rusă este foarte înalt. Toată lumea cunoaște amploarea atacurilor, asasinatelor și umilințelor la care sunt supuși imigranții. Tinerii ruși sunt folosiți de organizațiile naționaliste, iar cei care îi conduc nu și asumă nicio responsabilitate. Autoritățile Moscovei nu fac nimic, iar xenofobia și violențele extremiste se află în creștere, spune Majumber. Organizația SAVA, care monitorizează crimele rasiste în Rusia, spune că 37 de oameni au fost uciși și 380 au fost răniți de ultranaționaliștii ruși anul trecut și 11 au fost uciși anul acesta. Directorul organizației Alexandr Verhovski spune că mai multe campanii împotriva xenofobiei au eșuat la Moscova în trecut, ceea ce nu este un semn bun pentru campania actuală. Verhovski pune la îndoială eficiența unor elemente ale campaniei noi, cum ar fi concertele și expozițiile de artă ale diferitor culturi. Nu aceasta este calea pentru a ridica nivelul toleranței. Dacă cineva nu suportă pe altcineva, nu este din cauză că acest altcineva dansează sau cântă prost, ci din cu totul alte motive, crede Verhovski. Dar campania autorităților presupune și altceva, de exemplu să facă mai dificil pentru firme să angajeze migranți la munci prost plătite și să-i ajute pe migranții ilegali să se acomodeze la normele culturale ale Moscovei, cum s-a exprimat un oficial rus citat de ziarul Vedomosti. Cu două luni în urmă, poliția de la Moscova a descoperit, după cum a spus, un oraș subteran, anume peste 100 de migranți care locuiau și munceau în condiții îngrozitoare într-un adăpost antibombă, unde confecționau ace și lame pentru mașini de cusut. Anul trecut, primarul Serghei Sabianin a spus că la Moscova se află câteva milioane de emigranți și numai 250.000 sunt înregistrați oficial. Răspunsul fostei administrații de la Moscova a primarului Yuri Lujkov era scurt, să fie prinși și deportați. Și anul trecut, aproximativ 10.000 au fost expulzați de la Moscova. Dar expertul Dmitri Arlov spune că politica primarului actual este mai puțin aspră, politica biciului și morcovului, adică mai multe șanse pentru imigranți de a se integra înainte de aplicarea măsurii extreme.
A fost Alexandru Eftode. În România, Partidul Etnicilor Maghiari a anunțat ieri că ar putea ieși la guvernare din cauza unei propuneri privind reorganizarea teritorială, iar astăzi Ungaria și-a exprimat și ea îngrijorări, așa cum veți auzi în relatarea corespondentei noastre la București, Sabina Fati.
Vicepremierul ungar Zsolt Semjen a declarat că, cităm, este o problemă de viață și de moarte pentru etnicii maghiari ca Ținutul Secuiesc și județele populate de etnici maghiari să rămână unite. Divergențele au pornit de la harta prezentată de guvernul român, în care cele 41 de județe, câte sunt în prezent, ar urma să se transforme în 8 megajudețe. În această viziune, regionalizarea gândită de puterea de la București urmează să pună împreună 5 județe împărțite practic în funcție de locul unde se află, fără să se țină cont de tradiții, de regiuni istorice, de coerență economică. Ținutul Secuiesc este o regiune istorică formată din 3 județe preponderent locuite de maghiari, Covasna, Harghita și Mureș. Formațiunile politice, organizațiile civice și bisericile maghiare din Transilvania revendică prerogative administrative pentru Ținutul Secuiesc, în așa fel încât ungurii din România să fie în continuare suficient de bine reprezentați în structurile birocratice și politice. Partidele românești refuză această împărțire pe motiv că acest lucru ar duce la concesionarea unei părți din țară către maghiari, după cum s-a exprimat liderul liberal Crin Antonescu. Pozițiile naționaliste antagoniste s-au înmulțit în ultimele două zile, iar președintele Consiliului Județean Covasna, Tamás Sándor, a amenințat că îi cheamă la nesupunere civică pe maghiari, în vreme ce președintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania, Tórote Tibor, a făcut un pas mare înainte, spunând că federalismul ar putea fi un sistem mai bun pentru România. Vicepremierul ungar a atenționat, pe de altă parte, că România și-a asumat angajamente internaționale prin care să nu modifice forțat harta etnică și că planul actual al guvernului român amintește de măsurile antimaghiare de pe vremea regimului Ceaușescu. Așadar, redesenarea hărții administrative a României creează probleme atât în interior cât și în exterior, deși regionalizarea țării ar fi utilă și pentru a reduce birocrația și corupția, dar mai cu seamă pentru a accesa fonduri europene mai ușor și mai multe. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
A început sezonul de transferări, botezat după simpatii sau antipatii, piață de valori sau târg fără noimă. Problema principală a actualului sezon e, cel puțin până acum, absența valorilor. Cu alte cuvinte, nu e mare lucru de transferat. Și asta din mai multe motive. Pe de o parte, cine e bun, stă nemișcat, iar cine se mișcă, nu are valoare. Consecința e ciudată. Prețurile cresc. Așa, bunăoară, jucătorii în mod evident decenți, dar nu mai mult, sunt transferați pentru sume uriașe, mergând până la 10 de milioane de euro. Cazul lui Luka Modric, mijlocașul croat al lui Tottenham, e chiar ridicol. Modric e un bun jucător în regim de joc lent, dar și un fotbalist fără gabarit sau forță. Cu toate astea, Chelsea vrea să-l cumpere și licitația a ajuns la 25 de milioane de euro. Cu observație, marii câștigători ai acestei rulete sunt agenții, adică negociatorii care intermediază contractele. Modric vrea să ajungă la Chelsea, iar agentul l-a sfătuit să pluseze și așa s-a ajuns la un preț care aducea acum 3-4 ani un superstar, nu un jucător de linie. Adevărul e că piața e aproape goală. Există, de fapt, un singur caz de mare jucător disponibil. Wesley Sneijder, mijlocașul olandez al lui Inter, unul din primii 5 conducători de joc ai lumii. Inter a încheiat dezastruos sezonul, antrenorul Leonardo va părăsi aproape sigur echipa și va fi înlocuit, la fel de probabil, de argentinianul Martin Bielsa. Însă aproape nimeni nu mai crede în recalibrarea rapidă a echipei care câștiga acum 2 ani Liga Campionilor sub conducerea lui Mourinho. Sneijder, axul echipei, și-a declarat intenția de a juca altundeva. Și toate marile cluburi europene se bat acum pentru a obține semnătura. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi, Victor Cobăsneanu, redactor șef la Observatorul de Nord din Soroca.
După ce politica a fost cap de afiș în ziarul nostru, Observatorul de Nord revine la normal, ori normal înseamnă o multitudine de materiale pe tematică economică, socială, culturală. De data aceasta am pus accentul mai mult pe evenimente de ordin cultural și social. De exemplu, avem un material semnat din Nina Neculce despre întâlnirile care au avut loc la unele instituții de învățământ din raion cu scriitorii prelejuite finisării anului de învățământ. De exemplu, în vizită la elevii din Soroc au fost Emilian Galaicu Păun, Nicolae Popa, Nicolae Spătaru, Lucreția Bărlădeanu, Victor Dumbrăveanu, Nicolae Rusu. Avem inserat un material dedicat aniversării a 25 de ani de activitate a ansamblului folcloric din satul Vădini, unul dintre cele mai vestite în nordul Republicii Țărâncuța. Avem o istorie adevărată a unui cuplu dintr-un sat de prin părțile Șoldăneșului, semnat de aceeași Nina Neculci și intitulat Năpăstuit în numele fericirii pierdute. La tema sportului avem un interviu amplu cu șeful direcției sport și tineret a Consiliului Raional Soroca, Andrei Jitniuc, care ne demonstrează cu lucruri de amănunte că încet, dar sigur, orașul și raionul Soroca s-a transformat în capitala sportivă a Nordului. Dacă capitala industrială este orașul Bălți, la sport se pare că Soroca are deja întâietate și voi aduce numai un argument. Dacă anual în raionul Soroca se organizează 14 competiții republicane, apoi în orașul Bălți se organizează numai două astfel de competiții.
Victor Cobăsneanu cu sumarul Observatorului de Nord. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 vă invităm la Sinteza Zilei. Mâine dimineață, Valentina Ursu vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii noastre. Invitatul ei ar urma să fie președintele cec Iurie Ciocan. Punem punctul aici, Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.